ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์นะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาค่ะรายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหลายภาคส่วนเองนะคะได้น้อมนำมาปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรมจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายค่ะมีความหมายที่ชัดเจนไม่ยากแก่การรับรู้และนำไปปฏิบัตินะคะตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐค่ะทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโอกาสพิวัตรนั่นเองเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จและขยายผลไปสู่ราษฎรจนเกิดความมั่นคงในตนเองและครอบครัวนะคะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งคุณจันทีค่ะคุณจันทีปทุมภาเนี่ยท่านเป็นเกษตรกรบ้านโนนรังตำบลตลาดใสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะและท่านก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเดินทางสายกลางในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันด้วยนะคะจากชีวิตที่เคยทุกข์ยากลำบากวิ่งหาแต่เงินค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานะคะใช้แล้วเนี่ยครอบครัวก็มีความมั่นคงทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การดำรงชีวิตนะคะมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับคุณพ่อจันทีปทุมภากันนะคะเกษตรกรบ้านโนนรังจังหวัดนครราชสีมาค่ะและเป็นปลาดเกษตรของแผ่นดินอีกด้วยนะคะสาขาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2554นะคะก็กำลังนะคะประสานกับคุณพ่อจันทีนะคะเล่าคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณพ่อจันทีเนี่ยนะคะตอนนี้ท่านก็80แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็นะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแต่ว่ามีจุดพลิกผันนะคะจุดนี้ล่ะค่ะที่มันเกิดความท้อแท้แต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคุณพ่อถึงประสบความสำเร็จนะคะในบั้นปลายชีวิตตอนนี้คุณพ่ออยู่ในสายแล้วนะคะคุณพ่อจันทีปทุมภาเกษตรกรบ้านโนนรังตำบลตลาดทรายอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณพ่อจันทีนะคะ
จันทีครับ
ค่ะแม่อายุ80แล้วเหรอคะ
อายุ80ครับ
ค่ะนะคะเสียงยังหนุ่มเลยนะคะคุณพ่อนะคะคือทราบประวัติคร่าวๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อก็มีชีวิตที่สุขสบายนะคะก่อนจะมีจุกพลิกผันจุดพลิกผันที่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฮะที่มันเกิดความยากลำบากเกิดความท้อแท้นะคะตรงนี้พอจะเล่าให้เราได้ฟังคร่าวๆก่อนได้ไหมคะคุณพ่อ
โอ้ได้ครับ
ค่ะ
คือชีวิตเขาเข้าเนาะชีวิตครอบครัวผมแต่ก่อนผมเป็นนักธุรกิจครับเป็นพ่อค้าซื้อไหมขายไหมเปิดร้านค้าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เปิดโรงสีเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ปล่อยเงินคู่บ้างนิดหน่อยนะคร
ับ
ก็นี่คืออยู่ดีพอสมควรแต่มาช่วงหลังครับ
เกิดอะไรขึ้น
ผมเกิดที่เกิดกับผมคือผมบักโรคค
ิ
ดอยากรวยเร็วอยากรวยทางรัฐก็เลยวิ่งตามเงิน
วิ่งตามเงิน
ตามเงินคือวิวันหนึ่งมีคนเข้ามาหาผมถามผมว่าลุงอยากรวยไหมพอพูดถึงว่าอยากรวยก็ตาโตลูกวาวอยากจะรวยทำยังไงครับแถมเขาบอกว่าไม่ยากอีกก็ยิ่งสนใจใหญ
่
แล้วทำยังไงล่ะครับ ให้คุณเป็นนายหน้าผมหาคนไปเมืองนอกได้ไห
ม
แต่ผมเองก็เป็นคนที่ยึดหลักคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาผมเลยว่าผมตอบคุณยังไม่ได้หรอกครับให้ผมลองถามสมาชิกเครือข่ายผมก่อนว่ามีใครจักไปไห
ม
สมาชิกเครือข่ายผมนั่นคือใครก็คือคนที่เคยมากู้เงินผมแล้วผมมีรายชื่ออยู่หมดผมเลยไปเรียกเขามาถามเขาดูว่า
ค
ุณมีใครอยากจะไปนอกไห
ม
พอดีผมได้รับคำถามย้อนกลับมาว่าแล้วคุณเราจะไปไหมไปครับผมไปถ้าคุณไปพวกผมก็ไปเพราะคุณมีฐานะดีขนาดนี้ก็จะไปเนี่ยโอเครับว่าไปครับผมก็เลยมาตกลงกับคนที่มาหาผมบอกผมยอมรับเป็นนายหน้าให้นะครับพอได้เห็นแล้วผมก็เลยเก็บเงินเก็บทองจากสมาชิกผู้ที่จะไปนอกนะประมาณ2อาทิตย์เศษครับ
ค่ะคนละเท่าไหร่ครับคุณพ่อ
ครับ
เก็บคนละเท่าไหร่ฮะ
เก็บคนละ20,000คนละ10,000กว่า20,000คนละนี่ใช่เนี่ยคือไม่เท่ากันครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนมีเงินมากมากคนมีเงินมากก็ไปได้คนมีเงินน้อยก็ไปได้ทำไมเขาพูดนี้เพราะว่าเขาจะได้เงินก้อนโตไงคนไหนเสียค่าหัวน้อยก็จะได้เงินเดือนน้อยคนไหนเสียค่าหัวแพงก็จะได้เงินเดือนสูงไอ้คนมากโลภผมไม่อยากได้เงินสูงก็ไปกู้หนี้ยืมสินมามาโปะเก็บเงินอยู่2อาทิตย์เสร็จก็ได้เงิน 250,000 250,000 สมัย30ปีไม่ใช่น้อยนะครับ
เยอะ
มากเลยพอได้เงิน 250,000 เข้ามือปุ๊บเขาก็เลยยังเชิงความฉลาดของผมว่าหมอนิ่มจะฉลาดหรือจะโง่จะต้มง่ายไหมเนาะคงจะคิดอย่างนั้นแหละก็เลยว่าลุงไปทำวีซ่าเขาหน่
อ
ยแต่ผมก็บอกโอ้วีซ่าเป็นยังไงล่ะผมไม่เคยเข้ากรุงเทพผมทำไม่เป็นหรอกครับให้คุณทำให้เขาก็แล้วกันพอผมพูดแค่นี้เขายิ้มแฉ่งเลยแล้วทำไมล่ะเขาบอกถ้าคุณจะให้ผมทำคุณต้องโอนเงิน250,000เข้ามือผมให้หมดเลยเสร็จแล้วผมก็โง่เชื่อเขาโอนเงิน250,000เข้ามือเขาหมดเลยนะครับพอโอนเงินเข้ามือเขาแล้วเขาก็ทำวีส่งวีซ่าวีนวลวีนี่เซ็ตเรียบร้อยพักหนึ่งเขาก็บอกเอาลุงเรียบร้อยแล้วเตรียมบินได
้
พอพูดแค่นี้ผมก็รวบรวมสมาชิกเครือข่ายผมที่เอาเงินเข้ามาเนี่ยเข้ากรุงเทพครับพอไปถึงสระบุรีเท่านั้นแหละครับถามผมว่าลุงมีบ้านญาติในกรุงเทพไห
ม
ผมบอกมีครับอยู่มอเกษตรบางเขนทำไมล่ะถ้าคุณมีบ้านญาติไปพักบ้านญาติก่
อ
นเดี๋ยวผมไปเคลียร์สนามบินเสร็จเรียบร้อยจะไม่ตามไปมาจะตามไปบินผมก็โง่เพราะผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะคุณมันนอกเนาะก็ไปพักที่มอเกษตรบางเขนโอ้ตั้งแต่เช้าถึงค่ำครับเกือบ20,00 น
ก็ไม่ติดต่อ
มีคนคนหนึ่งเข้ามาสะกิดข้างผมแล้วกระซิบบอกผมว่าให้หมอนั้นมันไปแล้วบินไปคนเดียวแล้วก็หอบเงินหนีไปด้วยเท่านั้นแหละครับชีวิตผมทั้งชีวิตเกิดสมองเกิดวิกฤตอย่างรุนแรง
ค
ิดอะไรไม่ออกคิดได้อย่างเดียวจะตัดสินใจฆ่าตัวตายหนีเงิน 250,000 โอ้โหสมองเขาเกิดที่อย่างแรงเลย
ค
ิดกระวนกระวายอยู่พักหนึ่งรถยนต์กำลังวิ่งมาผมจะกระโดดให้รถชนพอดับชีวิตตัวเองหนีเงิน 250,000 แต่โชคดีครับเพราะผมไปกับแม่บ้านผ
ม
แม่บ้านผมเห็นกิริยาท่าทางผมหงุดหงิดแจ๊กสงสัยแจ๊กสังเกตดูอยู
่
พอผมจะกระโดดรถชนแจ๊กก็คว่ำมือผมลงแล้วให้สติผมว่าอย่าคิดสั้นตราบใดเรามีชีวิตอยู
่
เราต้องเริ่มใหม่คือกลับตัวนี้กลับไปขายของทั้งบ้านเนี่ยใช้นี่เขาให้หมดก่
อ
นแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณตัดสินใจฆ่าตัวตายคนเดียวแพะรับบาปคือลูกคือหลานคำนี้ที่สะกิดใจผมได้ครับ
ค่ะหยุดเลย
โอ้โห
ค่ะ
พอทำนั้นก็เลยหยุดฆ่าจะตายเสร็จแล้วผมก็มาตั้งสติกลับมาบ้านมาตั้งสติอยู่3วันพอตั้งสติเสร็จแล้วผมก็เรียกเขามาที่บ้านผมแล้วก็ขายของทุกสิ่งทุกอย่างที่มี
ใช
้นี่เขาไม่หมดครับไม่พอ
เ
สร็จแล้วไม่พอจำนองจำนำนาอีกใช้นี่เขาอีกโอ้โหอย่างสาหัสเลยผมก็พลิกชีวิตเหมือนมากระหน้ามือเป็นหลังมือ
ค่ะ
หน้ามือแล้วเป็นหลังมืออย่างไรคือจะก่อนเป็นนักธุรกิจค้าขายมีเงินปล่อยกู้เงินขาด
ม
ูลค่าเยอะแยะแต่ตอนที่ผมล้มตอนนี้ผมล้มละลายตัวเนี้ย
คือ
ผมเสียตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลือในครอบครัวผมผมก็ต้องรับจ้างครับจากนักธุรกิจมาเป็นกรรมกรรับจ้างรับจ้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเขาจ้างเรื่อยไม้ก็เรื่อยขุดดินก็ขุดโอ้โหครอบครัวจนทุกประมาณแสนสาหัสเลยแต่สุดท้ายก็ไปรับจ้างอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพราะว่าบุญนำคำจูนผ
ม
เรื่องว่า เงิน 250,000 สัญญาตัวเดียวไม่ได้เขียนเนี่ยแต่ผมไม่ได้โกงเขาวันหนึ่งเพื่อนผมรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ประเทศมาเลเซียได
้
พอดีแกรู้ข่าวว่าผมตกทุกข์ยากแกเลยมาเอาผมไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะครับโอ้โหพอผมไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกับเพื่อนจุดเปลี่ยนอันดับแรกของผมคือความขยันหมั่นเพียรครับโอ้โหขยันสุดๆเลยเพราะว่าเราล้มละลายแล้วมองเห็นคุณค่าของเงินขนาดขยันขนาดไหนครับคนงาน500คนผมนำโออันดับหนึ่งของคน500คน
ทำงาน
ไม่หยุดอันดับสองครับอันดับสองจุดเปลี่ยนคือประหยัดการออม มองเห็นคุณค่าของเงินตอนเราหาง่ายใช้ง่ายก็เพื่อต้องตกทุกข์ได้ยากลำบากรับจ้างเนี่ยโอ้โหมองเห็นคุณค่าของเงินเพราะก็เลยเจ็บสุดๆออมสุดเลยครับไปอยู่ประเทศมาเลเซียหนึ่งปีเนี่ยผมไม่อยู่หนึ่งปีเจ็บสุดๆออมถือได้เท่าไหร่ครับ 150,000 เสีย 250,000 ได้คืน 150,000 พอเงิน 150,000 เข้ามือปุ๊บผมก็เลยมาคิดย้อนตัวเองว่าตอนนั้นผมที่ผิดพลาดเพราะผมเองตัดสินใจคนเดียวถือว่าเราเป็นใหญ่ในครอบครัวก็เลยไม่ปรึกษาใครพอเสร็จตัวนี้พอรู้ตัวนี้แล้วคนเลยมาตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทำงานคนเดียวอีกแล้วถ้าทำคนเดียวมันผิดพลาดก็เลยบอกว่าเราจะต้องมีจะทำอะไรต้องมีการปรึกษาวางแผนกับครอบครัวพอเสร็จแล้วผมก็กลับมาบ้านเอาทั้งสมุดเงินฝากเอาทั้งเงินสดวางต่อหน้าครอบครัวประชุมด่วนให้ครอบครัวเลยเนี่ยพ่อเอาชีวิตไปเสี่ยงต่างประเทศมาเนี่ยได้เงินมา150,000แล้วเราจะเอาเงิน150,000ไปทำอะไรแล้วก็ได้บทสรุปจากครอบครัวว่าเราต้องรู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครเราคือเกษตรกรเราไม่ใช่ข้าราชการเงินจำนวนนี้เราจะเอาไปทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเอาไปไถนาคืนแล้วกลับมาทำนาอย่างเก่าเสร็จแล้วก็เลยมาแบ่งเงินเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งไปไถนาคืนส่วนที่สองไปใช้หนี้พี่น้องที่ไม่มีดอกเบี้ยเสร็จแล้วเงินหมดพอดีครับ
หมด
ทุกบาทเลยพอได้นาขึ้นมาแล้วปุ๊บไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำนาควายก็มีสมัยก่อนใช้ควายไถนาเนี่ยเราจะทำนาได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีควายมันมีเครื่องไม้เครื่องมือทำนาก็เลยมาคุยกันก็เลยถ้างั้นเราขอยอมเป็นหนี้รอบสองหน่อยวะเพราะหนี้รอบสองดีหน่อยครับเพราะเป็นหนี้ในระบบเพื่อจะกู้มาทำไร่ทำนาเสร็จแล้วไปเป็นราคาธกส.ครับไปกู้เงินธกส.ปีแรกได้แค่ 5,000 เพราะได้ 5,000 เนี่ย 5,000 เสร็จปุ๊บเงิน 5,000 เข้ามือผมจะใช้เงินทุกบาททุกสตังค์ผมต้องคิดแล้วคิดอีกว่าไปใช้อะไรถึงจะได้คืนมาคือเรารู้จักใช้เงินแล้วทีนี
้
พอคืออย่างนี้แล้วก็เลยมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ลงไร่ลงนาหมดเงินก็หมดพอดีพอสิ้นปีไปไงครับ31 มีนาเป็นวันที่เราจะส่งธกส.วันสุดท้ายสัญญาก็ไม่มีเงินอีกครับทีนี้เรายิ่งเป็นคนที่มีสัจจะไม่อยากให้เสียสัจจะแล้วเขาจะยังไงที่นี่ไม่มีเงินเสร็จแล้วถ้าขายข้าวกับกล้วยพอกินก็เลยมาตั้งคิดว่าเราน่าจะกู้เงินนอกระบบไปใช้นี่ในระบบ
อ้าวเหรอฮะ
แต่แล้วก็มากู้นี่นอกระบบไปใช้นี่ระบบกู้เท่าเดิมไม่พอต้องกู้เพิ่มเป็น1เท่าครับเพราะไหนจะดอกเบี้ยธนาคารไหนจะมาใช้นี่มันจะมาของมาใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องกู้เพิ่มจาก 5,000 ปีแรกที่2เป็น 10,000 บาทครับ
โอ้โหเท่าตัวเลย
พอปุ๊บแล้วพอเข้าปีที่3 20,000 ครับพอดีมันขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเลยมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่านี่รอบ2มันจะหนักยิ่งกว่าเก่าแล้วเรามาเริ่มคิดใหม่ทำใหม่ทำยังไงเราจะไม่มีหนี้สินทำอย่างไรเราจะพึ่งตัวเองได้เสร็จแล้วก็มาค้นคว้าหาปราชญ์ชาวบ้านหาท่านผู้รู
้
ท่านผู้มีประสบการณ์ดีๆที่ไม่มีหนี้สินพึ่งตนเองได้ท่านทำอย่างไรท่านอยู่ที่ไหนต้องค้นคว้าครับ
ค
้นไปค้นมาครับ
ไปเจอ
พ่อปราชญ์ท่านหนึ่งปราชญ์ท่านอาวุโสท่านนี่ก็คือคุณพ่อผายสร้อยสากลาง อยู่ที่บ้านสักคูนผมก็เลยเข้าไปหาท่านครับไปยกมือกราบท่านแล้วถามท่านว่า
ค
ุณพ่อครับผมได้ข่าวว่าพ่อเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ไม่มีหนี้สินใช่ไหมครับใช่แล้วแม่แล้วเราเป็นคนอีสานเนาะแม่แล้วทำยังไงล่ะครับคุณพ่อถ้าเจ้าพออยากมีหนี้มีสินนะเจ้าต้องอุดหูหัวเจ้าให้ได้มีท่านเป็นพูดภาษาอีสานต
้
องปิดรูรั่วให้ได
้
มันรูรั่วมันคืออะไรผมไม่เข้าใจคำว่ารูรั่วครับพ่อถ้าเจ้าบ่หูเจ้าไปถามแม่บ้านเจ้า แม่บ้านแกจะรู้ดีที่สุดเลยรู้รั่วนั่นคือค่าใช้จ่ายแต่ละวันตื่นเช้ามาจ่ายอะไรนั่นแหละคือรู้รั่ว
ค
ุณต้องปิดตัวนี้ให้ได้พอได้ฟังตัวนั้นผมเป็นคนที่ช่างคิดช่างทบทวนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆผมเลยบอกว่าสิ่งที่พ่อบอกดีหมดครับแต่ผมชิงทำไม่ได
้
ทำไมถึงทำไม่ได้ขณะนี้ผมจนครับผมไม่มีทุนเจ้าเชียวทุนไปยังเอาไปขุดสระครับที่พ่อบอกเนี่ยดีหมดแต่ว่าถ้าขาดน้ำทำไม่ได้ทำเกษตรผสมผสานเครื่องวงจรต้องมีแหล่งน้ำเป็นหัวใจสำคัญไม่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าทุนนี่ของคุณมีอยู่คือมูลมรดกพ่อแม่แบ่งปันแจกกำเนิดถ้าในบทพูดอย่างนี้น
ะ
คือทุนร่างกายของเราคือทุนถ้าจะอยากได้จะขุดเอาโอ
้
โหคำนี้
เข้าใจเลยใช่ไหม
ย้อนอดีตผมที่เคยรับจ้างขุดดินตอนที่ผมล้มละลายผมเลยไม่มีปัญหาแน่นอนเลยทำได้มีกำลังใจแล้วอันที่สองครับที่ผมทำตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่ากำลังใจครับกำลังใจเกิดจากอะไรกำลังใจเกิดจากได้พบเห็นสิ่งดีๆที่ประจักษ์กับสายตาเพราะตอนนั้นก่อนจะถึงนาพ่อผายผมไปเจอนาท่านหนึ่งท
่
านมีสระลูกหนึ่งกว้าง5เมตรยาว20เมตรลึก3เมตรเนี่ยผมมองดูรอบขอบสระมีแต่พืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นอาหารเต็มเลยมีแต่ของดีๆโอ้โหเกิดศรัทธามีกำลังใจอยากจะทำแล้วก
็
มองดูในน้ำมีปลาเยอะมากเลยก็เลยถามท่านว่าคุณพ่อครับขุดสระลูกนี้หมดเท่าไหร
่
ท่านบอกไม่ได้จ้างช่วยกันขุดในครอบครัวอ๋อท่านขุดได้แล้วต้องขุดได้มีกำลังใจตัวนี้แค่หนึ่งกำลังใจอันที่สามคือพอกลับมาบ้านครับมาประชุมด่วนเลยประชุมใคร
ประชุม
คนในครอบครัวเนี่ยพ่อไปดูปลาชาวบ้านมาท
่
านบอกว่าถ้าเราอยากหายจนไม่มีหนี้สินเราต้องทำเกษตรผสมสารครบวงจรทำได้ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านบอกว่านี่คือทางเลือกทางรอดก็ต้องทำเพราะเราถึงทางกันแล้วโอ
้
โหมีกำลังใจจากครอบครัวกันมาอีก
พลังใจ
เสร็จแล้วพอได้กำลังใจตัวนี้ผมก็เลยคิดตอนไม่หลับเลยคืนนั้นอยากจะทำตอนเช้ามาก็เริ่มมาขุดสระครับ
ทำทันที
มาขุดสระพื้นที่ผมนา22ไร
่
ปีแรกปี 3-4 ผมขุดสระเนี่ยได้แค่2งานชูด้วยมือเนี่ยพอได้2งานแล้วก็เก็บข้อมูลจากแม่บ้านว่าซื้ออะไรบ้างปลูกทุกสิ่งอย่างที่เราซื้อกินให้ครบหมดเลยไม่มากแต่ให้ได้ครบทุกอย่างโอ้โหทำปีแรกครับหูตาสว่างเลยพอหูตาสว่างนี่ทำไงล่ะโอ้วันหนึ่งเคยซื้อ5บาท10บาทไม่ได้ซื้อโอ้โหเหลืออยู่เหลือกิน
ไ
ม่แย่เลยแต
่
พอมาปีที่สองครับผมจะก้าวบันไดขั้นที่สองว่าทำอย่างไรเราถึงจะ
มี
อย
ู่
ม
ี
กินมีปัจจัยสี่ครบในครอบครัวเรือนย้อนจะหยุดนิ่งแค่มีอยู่มีกินไม่ได
้
ก็บันไดสองผมคืออะไรครับก็คือขึ้นบันไดสองคือปราชญ์นอกจากปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มาอังยิงวิชาการครับวิชาการใกล้ตัวผมคือใครก็คือเกษตรครับเกษตรตำบลเกษตรอำเภอขึ้นไปถึงเกษตรจังหวัดผมขึ้นไปศึกษาทางเกษตรจังหวัดท่านจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีรายได้มีเงินเก็บเงินออมคุณต้องเดินตามรอยพ่อหลวงเรา
อ
๋อรอยโรทำยังไงครับผมยังไม่เคยเห็นท่านผมพูดตามภาษาบ้านนอกท่านบอกว่าคือน้อมนำหลักปรัชญาจิตของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตอ๋ออย่างนี้เองทำยังไงล่ะครับหลักการเป็นยังไงคือบ้านนอกเนาะท่านก็บอกเอาอย่างนี้ถ้าหลักวิชาการเดี๋ยวคุณก็จะไม่เข้าหลักสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจลึกแล้วเราก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆก็แล้วกันนะถ้าคุณจะทำเป็นการค้าการขายสนุกเนี่ยหนึ่งละคือเน้นในการลดรายจ่ายให้มากที่สุดเน้นการพึ่งตนเองนะให้ได้มากที่สุดนะครับทำจากจุดเล็กๆขึ้นไปหาใหญ
่
ทำจากง่ายๆไปหายากนะครับท่านบอกว่างี้และอีกตัวหนึ่งท่านบอกถ้าจะทำเป็นการค้าขายจะเน้นการลดจ่ายทำไงก็คือต้องหาตลาดใกล้บ้านทำไมถึงหาตลาดใกล้บ้านเพราะเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำผลผลิตไปขายอ
ัน
ที่สองถ้าจะทำเป็นการค้าการขายต้องหาตลาดก่อนทำสองข้อครับที่บอกผมตรงนี้โอ้โหพอฟังตรงนี้ผมเลยบอกว่าตลาดใกล้บ้านอยู่ที่ไหนก็ในหมู่บ้านของเราที่เองผมได้สมุดประกาศเดินเข้าร้านค้าร้านที่หนึ่งไปสังเกตบนโต๊ะที่เขาวางขายกับข้าวเขาขายอะไรได้บ้างพอขายแต่ตรงนี้ผมก็เลยสงสัยถามคนขายออกพอได้ข้อมูลร้านที่หนึ่งแล้วผมเข้าร้านที่สองเก็บข้อมูลร้านที่สองหมดแล้วเข้าร้านที่สามมีอยู่หลักสามร้านค้าครับพอจบทั้งสามร้านค้าแล้วผมเอาข้อมูลทั้งสามร้านค้าเนี่ยมาจัดลำดับมาเรียงลำดับว่า สินค้าชนิดไหนที่ชาวบ้านเขาซื้อดีที่สุดซ
ื้อมากที่สุด
ผมก็เลยมาพอได้ข้อมูลตรงนี้ก็มาวางแผนในพื้นที
่
เขาปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ข้อมูลมาปีที่แล้วตัวนี้ได
้พลิกเลยไหมคะพลิกชีวิตเลยไหมคะ
พลิกสองเนี่ยพลิกชีวิตเลยพอผมปลูกเยอะ
ๆ
ที่เนี่ยคือมันจะปลูกก็มาวางแผนพื้นที่พอได้ข้อมูลวางแผนพื้นที่เพื่อวางแผนพื้นที่คืออะไรจากปีแรก2งานปีที่2ทำเป็น2ไร
่
2ไร่ยังขุดสระจากมืออยู่เหมือนเดิมนะครับพอได้2ไร่เนี่ยปุ๊บก็ปลูกเต็มหมดเลยพอของผลิตออกมาหลากหลายเต็มเลยครับที่2ไร่เนี่ยจะนำผลผลิตไปขายในหมู่บ้านครับปรากฏว่ามีปัญหาครับปัญหาคืออะไร
ค
ือคนบ้านเดียวกันไม่ศรัทธากันเขาไม่อยากซื้อของเราเราจะไปขายที่ไหนโอ้โหตอนนี้ผมต้องคิดหนักอีกแล้ว
ค่ะ
ผมต้องใช้เทคนิคของผมว่าเอ๊ะทำยังไงเราแก้ปัญหาตัวนี้ได้ก็เลยบอกว่าของเราปลูกเองดีกว่า
ค
่
ะ
ไม่ได้ซื้อใครมาขายถูกเลยไหมขายลดกว่าตลาดเขาขาย15เราขาย12
ใช่ไหมด้านราคา
ตัดลดราคา2ของเราเก็บเดี๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี
้สดกว่า
ทั้งสดทั้งถูกไปมารับของหมดว่าพวกของผมเลยครับผมเลยชอบไม่พอขายเลยที่นี่นี่แหละคือเทคนิคของเราถ้าผมบอกคิดว่าปัญหามาปัญญาเกิดเอาปัญหามาคิดทบทวนแก้ปัญหาดีเรื่อยนะครับพอทำปีที่สองครับเกิดรายได้ขึ้นมาพอเกิดรายขึ้นมาได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำมาพอสมควรแล้วผมก็มาคิดต่อว่าเราต้องเอาเงินจำนวนที่เราขายของผลผลิตในสวนสองไร่เนี่ยมาขยายผลต่อปีที่3
ต่อยอดกันต่อไป
ก็คือครับคือเอาเงินคนนี้มาขยายอย่างไรก็คือจ้างรถมาขุดสระให้เราเป็นคลองนะครับเป็นคลองเนี่ยปีที่3นี่คือ5ไร่ครับพอได้ที่5ไร่ต้องวางแผนใหญ่โตขึ้นแผนใหญ่โตผมคืออะไรเม
ื
่อคือเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจแล้วก็พืชสมุนไพรให้เต็มพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหทีนี้มันทำให้เราหูตาสว่างเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเอาผลผลิตไปขายในหมู่บ้านสามบ้านค่ายไม่พอต้องออกไปขยายบ้านข้างเคียงอีกเขาไม่ผมมีปีที่5เนี่ยโอ้โหเรื่องเงินเป็นกอบเป็นกำเยอะเลยก็ทำให้เรามีรายได้เกือบจะเท่าเดิมแล้วแล้วที่นี่ทำไงที่นี
่
ก็คือการวางแผนสำคัญที่สุดนะครับการวางแผนพื้นที่ด้วยการวางแผนการปลูกด้วยทำให้ผมทำตรงนี้ได
้
และแล้วพอ3ปีที่3 5ไร่เนี่ยเก็บเงินมาก้อนโตขึ้นก็ขยายปีที่4ได้12ไร่ครับคือทำแบบเดิมรูปแบบเดิมแต่ขยายกว้างออกเรื่อยคือเอาเงินจำนวนที่เราขายผลผลิตขยายป
ี
ที่5 22ไร่เต็มพื้นที่ครับพอดีผมเต็มพื้นที่22ไร่นี่ถึงหมดปีที่5พอผมทำตรงนี้ได้นี่ถึงหมดแล้วผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จเพราะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและที่ผมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยทำให้คนทั่วอยู่ได
้
ทำตัวชี้วัดตรงไหนความสำเร็จผมคืนนึงละตอนผมล้มละลายครอบครัวผมแตกกระจายไปอยู่คนละทิศทางลูกชายผมต้องออกจากโรงเรียนกลางคันถึงขนาดนี้นะครับทั้งสองคนคนเราต้องออกโรงเรียนแล้วทำยังไงดีโอ้โหพอเราทำตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นล
ู
กหลานกลับมาอยู่พร้อมกันหมดเลยผมคิดว่าตัวนี้เราสำเร็จเพราะพระองค์ท่านและแล้วผมคิดว่าผมเป็นหนี้บุญคุณพระองค์ท่านพระองค์ท่านนะครับไฟฟ้าประชาชนในประเทศไทยเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากมากมายมหาศาลถ้าคนไทยเป็นตกทุกข์ได้ยากลำบากเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นทุกข์พระองค์ท่านก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อไฟฟ้าประชาชนมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขด้วยแล้วผมน่ะผมทำแค่นี้คนมาศึกษาดูงานแค่ดูแล้วก็ผ่านไป
ม
ันไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรถ
้
าจะให้ได้ความรู้เท่าที่ควรดีๆจริงๆอ่ะทำอย่างไรน่าจะเปิดเป็นศูนย์อบรมศ
ู
นย์อบรมให้กับเกษตรกรมาอบรมให้เข้าใจเรียนรู้ชัดเจนแล้วกลับไปทำให้ทำได้เนี่ยม
ัน
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดได้ดังนั้นผมก็เลยมาตั้งเป็นศูนย์อบรมครับ
ค่ะ
พ้องปี46เริ่มเป็นศูนย์อบรมก่อนที่ผมจะอบรมตัวนี้ผมต้องคัดสรรทีมวิทยากรผ
ม
ที่ทำด้วยกับมือทำประสบความสำเร็จเหมือนกันเนี่ยเอาไปอบรมเป็นวิทยากรหลักสูตร5วัน4คืนเนี่ยพออบรมเสร็จแล้วก็เอามาตั้งเป็นศูนย์ของเรา เปิดอบรมที่ศูนย์ครับตั้งแต่ปี6แล้วก็มีคนเข้ามาอบรมศึกษาโรงงานตรงนี้โอ้โหมากมายมหาศาลครับจนทุกวันนี้รับแขกแทบไม่หวาดไม่ไหวก็คือชื่อเสียงโด่งดังตรงนี้มากก็พอดีช่วงหนึ่งทางกปร.นะครับได้ข่าวว่าผมทำตรงนี้ได้สำเร็จแล้วก็ท่านก็เลยมาส่งผมเข้าประกวดเกษตรทฤษฎีใหม่ปี50ครับซ
ึ่
งโครงการ80พรรษาปวงประชาเป็นสุขสันต
์
พอดีปีนั้นก็ผมเป็นคนแรกที่พระองค์ท่านจัดงานได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี50นะครับถ
้
วยทฤษฎีใหม่ใบแรกของประเทศไทยที่พระองค์จัดแล้วก็ผมเป็นคนแรกคนได้รับครับ
แล้ว
ก็ต่อมาอีกทำตัวนี้มาโอ้โหทำก็มีคนมาศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่านักเรียนนักศึกษาหลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูงานผมก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับแล้วพอมาปี54นะครับก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเกษตรจังหวัดเนี่ยครับก็ส่งผมเข้าประกวดพอดีงานวันพืชมงคลเนา
ะ
80พรรษาปวงประชาสันผ่านผ่านไปแล้วคือท่านจัดประกวดพอดีท่านไปส่งผมเข้าประกวดปรากฏว่าโชคดีของผมครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชนะในปี54ได้รับโล่ปราดเกษตรของแผ่นดินปี54โอ้โหตัวนี้ผมมาคิดส่วนหนึ่งว่าที่ผมได้รางวัลตัวนี
้
ที
่
ภาคภูมิใจก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ลงมาประเมินนะครับท่านลงมาแล้วท่านมาเห็นผมทำตรงเนี้ยถามประวัติผมอย่างลึกซึ้งเลยว่าอันนี้คือผมทำจากมือจริงไม่ได้จ้างแรงงานไม่ได้เอาเงินจากที่อื่นมาทำคือทำจากน้ำพักน้ำแรงทำให้ตรงนี้ดีขึ้นทำให้กรรมการบอกว่าโอ้โหนี่คือของจริงก็เลยได้รับถ้วย
พระราชทาน
จาก
พระองค์
ท่านทำให้ผมโมโหภาคภูมิใจมากเลยครับ
แล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะ
โอ้เนื้อที่ทั้งหมดเฉพาะแปลงที่ทำแปลงเกษตรศูนย์เรียนรู้นี่นะครับ22ไร่ครับแล้วก็ครอ22ไร่ก็มีแปลงใหม่อีกแปลงอีกที่ผมซื้อมาแล้วก็ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบแปลงสาธิตสอนคนแนวทางปรัชญาของสิทธิโชคเทียงเนี่ยคือแปลงนาประมาณ5ไร่3งานแปลงนี้แต่ก่อนเป็นโล่งเลยไม่มีอะไรเลยพอผมได้ตรงนี้ผมก็เลยจะทำเป็นแปลงสาธิตทำอย่างไรผมก็เริ่มขุดสระปี50ครับพอขุดสระปี50ผมก็เก็บข้อมูลภาพถ่ายไว้ไม่ที่ไม่มีต้นไม้สักต้นเนี่ยม
ี
สระมาแล้วผมก็เอาลูกเอาหลานไปศึกษาเรื่องดินไปศึกษาการเพาะปลูกต้นไม้การเตรียมดินการปลูกให้ลูกให้หลานผมจะเอาคนใกล้ตัวก่อนไปสอนเขาให้รู้จักแล้วก็ทำมาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากปีที่1ปีที่2ปีที่3จน5 6ปีเนี่ยจะเป็นป่าเป็นดงในแปลงตรงนี้นะครับเป็นที่ศึกษาดูงานได้ชัดเจนเพราะว่าเรามีข้อมูลให้เห็นภาพด้วยเรามีผมทำเป็นแผ่นทีเดียวไว้ให้เห็นภาพแต่ละปีการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีละปีอันนี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพราะการเปลี่ยนแปลงของพืชอย่างนี้นะครับอ
ัน
นี้คือส่วนที่ของผมทำแปลงใหม่นะครับ
เพราะว่าความรู้เนี่ยมันต้องเพิ่มนะคะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะก
็
พยายามหาความรู้ต่างๆแล้วก็ไปเพิ่มประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ทราบมาด้วยว่าเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรังบุรพาตอนนี้ก็มีคนเข้าอบรมกันเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นการเปิดอบรมฟรีใช่ไหมคะคุณพ
่ออันนี้คืออย่างนี้ครับเพราะว
่
าแล้วแต่หน่วยงาน
ครับแล้วแต่หน่วยงาน
ถ้าอย่างของคนทำเริ่มต้นปี50เนี่ยน้องจันทร์ได้เขานิดหนึ่งว่าเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์
อบรมตรงนี้หลักสูตร5วัน4คืนครับหลักสูตร5วัน4คืนมาอยู่มากินมานอนก็นี
่
อ
ัน
นี้คืองบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือทกสครับเพราะว่าทกสคือลูกค้าทกสพักชำระนี่นี่ทกสลูกค้าพันใหม่หรือว่าอะไรต่างเนี่ยนี่นอกระบบเพราะต้องว่าเบาลงที่ศูนย์ผมหลักสูตร5วันที่เหมือนกันนะครับก็มาอยู่มากินมานอนแค่นี้นะครับแล้วก็มีทางนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็ส่งนักเรียนเข้ามาอบรมครับก็มีหลายหน่วยงานซึ่งตอนนี้เป็นที่รับเดี๋ยวนี้ยิ่งหลายหน่วยงานครับตรงนี้โอ้โหเยอะมากเลย
ที่เข้ามาใช่ไหมคะ
เป็นคนตั้งรับเขาเดี๋ยวนี้
ดีจังเลย
น
ะคะจากที่เราเคยลำบากนะคะแล้วเราพลิกชีวิตกลับมาได้เนี่ยนะคะน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ชีวิตเราพลิก นะคะแล้วก็สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองมีรายได้แล้วยังแบ่งปันในส่วนที่เป็นประสบการณ์ความรู้ให้กับชาวบ้านหรือคนที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้กันอีกด้วยนะคะทีนี้สุดท้ายอยากจะให้คุณพ่อจันทีฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงในฐานะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคะ
ครับอยากจะฝากจริงๆนะครับคือเกษตรกรทั้งประเทศนะครับคนเรานี่ถ้าอยากจะทำตัวนี้ได้สำเร็จเนี่ยผมจะเอาสั้นๆบอกว่าเราอันดับแรกคือคนต้องเป็นคนดีตัวเรากระทั่งตัวเราคนดีต้องอยู่ในหลักศีลคุณธรรมมีความขยันหมั่นเพียรอดทนต่องานต่อการต่างๆไม่ท้อต่อการทำงานเวลาผิดพลาดไม่ต้องท้อถอยออกจากคนดีแล้วอันที่สองคือดินต้องดีถ้าจะทำธุรกิจนะดินดีดินไม่ดีไม่มีปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าทำต้องพัฒนาดินให้อยู่ในมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุต่างเนี่ยซึ่งเราจะสามารถพัฒนาให้ดีได้ก็พัฒนาดินดีก่อนแล้วก็อันที่สองคือต้องน้ำดีนะครับถ้าน้ำดีต้องมีความที่ว่าปลอดจากสารพิษสารจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในพื้นที่ของเราให้มันเหมาะสมเหมือนทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านนะครับที่ว่า30-40%นี่คือเขตพื้นที่แห้งแล้งห่างไกลจากน้ำฝนแล้วก็ทำตัวนี้ได้เมื่อทำดีๆแล้วก็สามารถคือพันธุ์ดีครับพืชทุกอย่างที่จะปลูกลงตัวนี้ต้องพันธุ์ดีครับถ้าพันธุ์ไม่ดีมันจะไม่คุ้มค่านะครับฉะนั้นเพราะเราใช้หลักตัวนี้ทำประกอบงานเราถึงจะผสมเหลวและสุดท้ายก็คือเรามีคุณธรรมนำชีวิตนะครับมาซื่อสัตย์สิริแบบแหวงปันเมื่อทอนต่อชุมชนทั่วไปแล้วก็ให้เดินตามรอยพ่อหลวงของเราตลอดต่อไปนะครับชิ้นบอกว่าถ้าเราน้อมนำหลักประจีโพเพียงนะทำให้เราครอบครัวเราอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติมั่นคงขอกราบสวัสดีครับท่านครับ
ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อจันทีปทุมภาค่ะเกษตรกรบ้านนนรังตำบลตลาดใสอำเภอชุมพวงนะคะจังหวัดนครราชสีมาที่มาพูดคุยกับรายการเรานะคะพอจะทราบนะคะว่าท่านสามารถพลิกชีวิตได้อย่างไรนำไปปฏิบัติใช้ค่ะนะคะรับรองนะคะท่านจะประสบความสำเร็จค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 11:15 ถึง 11:35 โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.